Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 5. Dnešnú tému som nazval Biopásy spásy. Je to téma, ktorá predpokladám, že osloví všetkých vlastníkov pôdy, poľnohospodárov, poľovníkov i ochrancov prírody a krajiny. Už viac ako 5 rokov pôsobí na scéne občianske združenie Zeleň. Jeho cieľom je poskytovať členom týchto zainteresovaných skupín dobré rady. A preto som rád, že moje pozvanie prijal predseda občianskeho združenia Zeleň, doktor Peter Kašák.
Prajem vám príjemné počúvanie podcastu Bližšie k prírode.
Tak si povedzme na úvod, čo robí občianske združenie Zeleň?
Doposiaľ sme sa venovali výhradne téme malej zvery a podpory zvyšovania biodiverzity. Spolu s poľovníckou komorou sme rozbehli projekt Živá lúka, ktorý má za účel spojiť poľnohospodárov, poľovníkov a verejnosť v období jarného kosenia krmovín, kedy poľnohospodári môžu do aplikácie na internete nahlásiť termín kosby a poľovníci, ktorí chcú spraviť preventívnu akciu, ale nemajú na to dostatok prostriedkov ľudských, môžu prizvať dobrovoľníkov, ktorí sa môžu zúčastniť pri tomto vyháňaní zvery z porastu, aby nebola zver pokosená a usmrtená. Ďalšou témou, ktorú obec Zeleň rozvíja, je téma výsadby zelene v poľnohospodárskej krajine. To znamená, podporujeme výsadbu zelene, doplňanie starých aleí, ktoré zubom času zostarli a vypadli odtiaľ stromy, aby sa doplnili. A takisto podporujeme poľovnícke združenia alebo jednotlivcov v projektoch osievania biopásov alebo vytváranie políčok pre zver.
Biopás je vlastne pruhové potravné políčko o šírke 6 až 12 metrov. Je umiestnené na okraji alebo uprostred pôdneho bloku. Môže v ňom rásť pohanka, proso, kapusta, lupina a obilniny. Biopás poskytuje potravu i úkryt pre vtáky a zver, ale aj vhodné miesto na hniezdenie. Čo môžu teraz, v tomto období, teda máme koniec februára, urobiť poľovníci, ktorí by chceli biopásom ozeleniť svoj revír?
Bolo by potrebné, aby v tomto čase sa poľovníci zamysleli a prípadne v spolupráci s poľnohospodármi alebo na vlastnej pôde začali vytvárať oblasti krytu pre malú zver, pre bažantov, pre zajacov, prípadne jarabice, kde by nachádzali nielen potravinové možnosti, ale aj kryt a útočisko pri kladení mláďat. Vždy to záleží od možností, aký majú prístup k pôde. Ak majú nejakú pôdu vo vlastníctve, poľovníci ako fyzické osoby, je vždy možné dohodnúť sa s poľnohospodárom o nejakom vyčlenení. Viacej osôb sa môže spojiť, aby to udávalo väčší celok dokopy a dohodnúť sa s poľnohospodárom, kde, na ktorom mieste bude táto pôda vyčlenená, tam osiať nejakým vhodným osivom túto plochu. Samozrejme tam, kde nie je takáto možnosť, ale sú tam nejaké aleje alebo poľnohospodár má záujem niečo spraviť pre krajinu, je možné dohodnúť sa vysiať biopásy o šírke 6 až 12 metrov a dĺžke minimálne tých 200 metrov, aby to bolo zaujímavé pre tú zver ako kryt a týmto spôsobom pomôcť či už malej zveri, alebo aj diverzifikovať krajinu a spraviť ju zaujímavejšiu aj pre oko človeka, bežného návštevníka.
Náklady spojené s výsadbou políčok alebo biopásov predpokladám, že nie sú zanedbateľné. Kde na to nájsť financie? Ponúkne pomoc strategický plán rozvoja v poľnohospodárstve?
Samozrejme, môžu to poľovníci zafinancovať z vlastných zdrojov, ale to trošku nákladné kupovať osivu a najímať si techniku. V súčasnosti Slovenská republika podpísala strategický plán rozvoja v poľnohospodárstve, ktorý v podstate sa zaväzuje plne nejaké záväzky v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2023, kde sú uverejnené aj ekoschémy, ktoré práve niektoré z nich cieľia na diverzifikáciu a zvyšovanie biodiverzity krajiny týmto spôsobom. Je tam možnosť maximálneho osievania parciel na ploche 50 hektárov alebo v chránených vtáčich územiach vysievať parcely o veľkosti maximálne 20 hektárov a tieto parcely rozdeľovať biopásmi. Táto ekoschéma je dobrovoľná, čiže poľnohospodári majú možnosť sa do nej zapojiť, avšak bude nejak finančne zvýhodnená a finančne lepšie ohodnotenia oproti normálnemu poľnohospodárskemu obhospodarovaniu. Koľko to bude momentálne, ešte nie je presne jasné.
No ale my chceme mať trošku jasno, aký môže mať benefit z tohoto celého poľnohospodár.
Poľnohospodár môže mať benefit z toho, že bude mať zvýšenú platbu na plochu za to, že funguje v režime eko. V podstate je to plánované tak, že celá tá platba za odmenu za ekoschému bude na celú plochu jeho farmy, teda nie na tú plochu, ktorú on vysieva.
A teraz si myslím, že poslúži naozaj dobrá rada. Peter, ty a tvoji kolegovia v občianskom združení Zeleň, ich poskytujete poľnohospodárom a poľovníkom, máš nejakú aj pre nás?
Samozrejme, my už vyše 3 rokov fungujeme takýmto konzultačným spôsobom a podarilo sa nám už aj úspešne realizovať nejaké takéto projekty. Minulý rok sme v PZ Mojzesovo aj zabezpečili časť osiva potrebného pre vysiatie týchto políčok. Aj sme sa boli pozrieť a podelili sme sa na tej výsadbe a kontrole vlastne rastu tých plodín. Je vhodné osadzať to rôznymi zmeskami, ktoré sú špeciálne určené na tento účel. Je niekoľko druhov výrobcov, je niekoľko druhov týchto zmesiek a každá podľa výšky porastu a podľa zloženia je vhodná pre iný druh zvery. Sú to zmesky pre malú zver, sú to zmesky pre podporu srnčej zvery, sú to zmesky na odvádzanie zvery od poľnohospodárskych plodín, pretože sú pre ne atraktívnejšie ako nejaká plodina zasiata, či aby sa predchádzalo škodám a tak ďalej. Treba počítať s tým, že v minulom roku sme túto zmesku zasadili. Na jeseň bolo pozorovaná prítomnosť bažantej zvery a zajačej zvery, takisto srnčej v tomto poličku, avšak netreba mať veľké očakávanie hneď v prvom roku, nakoľko, ako som už povedal, v prvom roku zver si na toto poličko zvykne a až v druhom, treťom roku je možnosť, že tam vlastne vyvedie mladé alebo bude hniezdiť ten bažant, takže zvýšená koncentrácia zvery tam môže byť až v druhom, treťom roku.
Vysádzanie biopásov teda pomáha bažantom, jarabičkám a zajacom. Pomáha aj ostatným živočíchom v tejto poľnohospodárskej krajine?
Keď si to zoberieme v praxi, tak poľovníci sú v podstate jediní, ktorí vo veľkom množstve, je nás okolo 60 000, manažujú krajinu, aj tých poľnohospodárskych nížin vysádzajú aleje a zvyšujú biodiverzitu tej krajiny tým, že každoročne sa starajú, aby tá zver, či už poľovná, ale aj nepoľovná, mala nejaké lepšie prostredie, lepšie podmienky na svoj život. Tým, že sa zlepší životné prostredie pre poľovnú zver, čiže zajac, bažant napríklad, tak tým sa zlepší životné prostredie aj pre chránené druhy, ako je napríklad jarabica. Mnohé druhy vtákov, ktoré hniezdia na zemi, mnohé druhy živočíchov poľnohospodárskej krajiny, či už sú to raticová zver, alebo sú to drobné bezstavovce, stavovce, a tak cicavce a tak ďalej. Takže vlastne zvyšovaním tej uživnosti krajiny a zlepšovaním krajiny pre malú zver z poľovníckeho hľadiska výrazne pomáhame aj ostatným druhom zvery.
Na jednej strane zaznamenávaš ochotu zo strany niektorých poľovníkov a poľnohospodárov, ich snahu však predpokladám, že limituje legislatíva. Peťo, máš dobrú radu, čo sa týka miesta na založenie biopásu?
Samozrejme, vždy, keď robíme niečo s pôdou, hlavne v poľnohospodárskej krajine, treba sa pozrieť do katastra, komu tá pôda patrí. Či to je spoločná pôda cez pozemkový fond, alebo je to pôda obcí a miest, alebo je to v súkromnom vlastníctve. Tam vždy potom prichádza k jednotlivým rokovaniam a dohodám s tými danými vlastníkmi, či sa dá, alebo sa nedá niečo z tohoto pôdou robiť. Druhou podmienkou, ktorá je ukotvená v legislatíve, je vlastne možnosť a nemožnosť vysádzania drevín na poľnohospodárskej pôde. Závisí to zase od bonity danej poľnohospodárskej pôdy, aby sa nám poľnohospodárska pôda nestrácala výsadbou. A takisto je vyhláška o inváznych drevinách, na ktorú treba prihliadať, aby sa nesadili druhy, ktoré nie sú žiaduce.
A ktoré je žiaduce vysádzať? Teda mám na mysli také, ktoré dajú aj potravu, aj úkryt, a to nie len v lete, ale aj v zime.
Možno len obyčajná kukurica je jednou z tých rastlín, ktorá keď zostane v zime na koreni a neoberieme klasy, tak nám poskytne jednak kryt, pretože je vysoká, a takisto potravinové možnosti pre zver. Sú to rôzne napríklad potraviny ako cirok, ktorý takisto v zime je vhodným aj krytom, aj dostatkom potravy pre bažantov. Biopásy, ktoré sa osievajú, môžu byť jednoročné, ktoré nie sú veľmi vhodné, pretože v podstate v tom období, keď zver začína sa zaoberať tým, kde bude hniezdiť a bude klas mladé, tak sa tie biopásy jednoročné musia zmulčovať a zapraviť do pôdy. Takže je výhodnejšie sadiť zmesky, ktoré sú 2,5 ročné. Čiže na jaru vysadíme, v prvom roku nám vyrastie, poskytne tej zveri kryt, ona sa tam udomácní a v ďalších 2 rokoch tam môže aj vyviesť mladé. S tým, že na jeseň, v septembri, v októbri sa potom tá starina zmulčuje a pripraví sa pôda na ďalší rok.
Čomu treba venovať zvýšenú pozornosť? Tvorbe prostredia pre život zveri alebo príprave krmiva na obdobie núdze?
Je zvykom, že polovníci zháňajú krmivo pre podporu zveri v oblasti v dobe núdze, v dobe zimy. Samozrejme hovoríme o oblasti, kde je chovaná malá zver, čiže môžeme krmiť počas zimy bažantov a zajacov. Avšak je otázne, že či sa neoplatí radšej vytvoriť prostredie pre tú malú zver na úkor toho, že máme vlastnú pôdu prenajatú v družstve a berieme len tantiemy v podobe krmiva, pretože potom tým krmivom nemáme čo v zime krmiť, keďže tá zver nemá podmienky na to, aby sa ukryla, na to, aby vyhniezdila alebo nakladla mladé.
Keď hovoríš o mláďatách, čo nevidieť, budú diviačice vrhať mláďatá. V súčasnosti sa poľovníci a veterinári pasujú s africkým morom ošípaných, ktorí práve diviaky roznášajú.
Veľmi výrazne pomôže tlmenie predátorov typu diviak, ktorý nám zavíta do poľných kultúr od mája do septembra a výrazne zasiahne do stavov minimálne zajacov, ktoré sa rodia v týchto mesiacoch. No teraz s postupom AMO a so zvýšeným lodlovom diviakov však badáme nižší výskyt diviakov v poľných revíroch v niektorých oblastiach, čo samozrejme pomôže rozvoju tej malej zvery. A je to priama úmera, že čím menej diviakov v revíroch máme, tak tým viacej zajacov môžeme pozorovať na poli na jeseň. Zmenšovanie výmer parciel v rámci tých ekoschémy bolo optimálne aj z pohľadu lovenia diviaka v M-kových revíroch, v poľných revíroch. Nakoľko loviť diviaka v 100 hektárovej parcele je takmer nemožné, pretože po obvode je to 4000 metrov a vy neviete, kde vystrčí hlavu z toho daného porastu. Čiže by bolo potrebné každý večer veľmi veľa polovníkov, aby obstavili jednu 100 hektárovú parcelu. Čiže uloviť diviaka na takýchto veľkých parcelách je takmer nemožné, je to sisyfovská práca, avšak keď budú zmenšené výmery parciel, tak samozrejme bude lepšie aj pre polovníkov orientovať sa na týchto parcelách, bude väčšia možnosť počkať toho diviaka, ktorý zablúdi do pola a odloviť ho. Ale na druhej strane zmenšenie výmery parciel bude viesť k tomu, že sa zníži kľud a pokoj zveri, či už raticovej alebo diviakov, ktoré sa nachádzajú v týchto plodinách a nebudú tam sa cítiť doma a nebudú tam prítomné. Čiže nebudú navštevovať poľné kultúry.
Tak niekedy sa do poľnej kultúry ešte s naším reportážnym mikrofónom vyberieme. Naša exkurzia po poľnohospodárskej krajine končí. Ďakujem predsedovi občianskeho združenia Zeleň. Našim hosťom bol doktor Peter Kašák. Na záver ešte jedna otázka. Ak zaujal dnešný podcast našich poslucháčov, kde získajú viac informácií o aktivitách občianskeho združenia Zeleň?
Bližšie informácie o našich aktivitách a o našom občianskom združení nájde na webových stránkach alebo takisto na Facebooku občianskeho združenia. Členstvo v občianskom združení sme zatiaľ neotvorili, nakoľko nemáme členom čo ponúknuť, pretože my robíme poradenstvo, ale nemáme im za to členstvo čo ponúknuť. Takže sledovať naše aktivity môže každý, tie zverejňujeme, avšak zatiaľ sme férovo nechceli vyberať nejaké financie na členstvo, aby sme neboli takí, že neposkytujeme nič ako protihodnotu. Samozrejme, kto nás chce podporiť, môže podporiť darovaním 2% z podielu daní, čo sme prijímateľom.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 5. Tak sa teraz ešte vrátim k názvu podcastu Biopásy spásy. O tom, či budú a naozaj, či pomôžu spasiť malú zver, teda jarabičky, bažanty a zajace, aby mala čo spásať, môžu rozhodnúť všetci zainteresovaní. Držme im palce. Za pozornosť vám ďakuje Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.